po vsakem področju te kršitve dejali ste, oziroma neke slabe razmere dejali ste, ni prav konkretnega mučenja ni bilo, so pa neke okoliščine, ki lahko do tega privedejo. A mi lahko nekdo zelo strnjeno nekak pove, katere so največje težave teh ljudi v Sloveniji, ki so, ki jim je omejena prostost oziroma gibanje?
Ja, zelo različno so lahko te ugotovitve, ker so ustanove zelo različne med seboj. Zelo težko je primerjati, ne vem, policijsko postajo in pa dom za starejše. Ne. Trenutno lahko rečem, temu smo sicer v začetku letošnjega leta namenili posebno tiskovno konferenco, je problem recimo namestitev oseb v socialno-varstvene ustanove. Gre namreč za določeno skupino ljudi, ki so imajo posebno vrste težave ali pa recimo tudi za skupino ljudi za iztekom varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja iz naše forenzične enote v Mariboru, ki potrebuje posebno namestitev. Težava je v tem, da so te kapacitete polne oziroma se jih ustanove otepajo. Pride do kroženja, podajanja teh oseb in do velikih težav, na katere, kot rečeno, smo posebej opozorili v enem izmed teh posebno socialnih varstvenih zavodov v domu Lukavci. Zapori imajo svoje težave, prezasedanost, pomankanje koristnih aktivnostih, možnosti za delo, policijske postaje, recimo druge svoje, tako da eno generalno oceno je težko dati. Lahko pa rečem, da morda pomankljivosti zlasti, ki jih mi ugotavljamo, pa tudi v okviru samega varuha, ko gre za obravnavo konkretnih zadev, je so te posebne vrste skupin, ki potrebujejo še posebno pozornost. Mladi, otroci, starejši, gibalno ovirane osebe oziroma s temi z potrebnimi posebami. Ne. Na vseh področjih, bolniki, ja, na vseh področjih, tudi ko gre za vse vrste teh obiskanih ustanov, od policijskih postaje do zaporov, konc koncev, tudi tu ugotavljamo težave, ko gre za namestitev starejših, vedno večjih je na prestajanje kazni za zapora, gibalno oviranih, na vozičkih pa potem ne morejo recimo na sprehod ali pa upraviti osebno higieno bolnikov, tudi konc koncev na prestajanje kazni za zapora ali pa potem pri nameščanju otrok oziroma ustreznem zdravljenju otrok še vedno nima namreč recimo Slovenija ustrezno pedopsihiatričnega oddelka.
V lanskem letu smo ugotovili tudi eno smrt, ki smo jo tudi predstavili na posebni novinarski konferenci in sicer posledično tudi službeni nadzor sodnika je bil opravljen. Šlo je ravno za poletne mesece, čas dopustov, ko je nekdo umrl. To smo posebej predstavili.
Se pravi, ena rdeča nit bi lahko povezali vse te ustanove, ko gre za skrb posebej ranljivim skupinam.
Kapacitetam,
tudi potem osebijo oziroma samim ustanovam. Ja.
Mogoče še to, zakaj nekdo, čisto analizirala, zakaj nekdo, ki preseže kapaciteto, potrebuje nekoga od zunaj, da mu to pove?
Ko gre za ta problem nameščanja oseb v socialno-varstvene ustanove, lahko rečem, da varuh na to praktično opozarja že od leta 2010, se pravi že po prvem letu uporabe zakona o duševnem zdravju, ki omogoča to vrstne ustanove. Zakaj se ničesar ne naredi oziroma zakaj ostaja problem nerešen, je težko odgovoriti, lahko pa rečem, da je seveda prvi vrsti za to odgovorno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ona je tisto, ki prvi vrsti mora rešiti ta problem. Seveda z v sodelovanju z ostalimi deležniki na tem področju, to je Ministrstvo za zdravje, tudi Ministrstvo za pravosodje in pa vse ostali.
Ki smo gostili ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, ki smo ji tudi predstavili problematiko zakona o duševnem zdravju, kriterija spremembe in jo opozorili ravno na to. Opažamo pa, da je največ problemov takrat na splošno, kadar mora sesti skupaj predstavniki več ministrstv, torej ne zgolj eno, ampak takrat, ko se morajo dogovoriti predstavniki več ministrstv, takrat nastopijo običajno težave.
To se pravi, če razumem, ni toliko težava o tem, da ne bi imeli denarja, da bi te zadeve rešili, bolj problem je stvar komunikacije.
Denar je zagotovo tudi problem, naj se izgovarja država, torej vendar zdi se mi, da pri takih kategorijah, kot so posebej ranljive, je potrebno denar najti, najti tudi voljo in sesti skupaj sodelovati in rešiti probleme, na katere varuh že leta opozarja.
Kakšni so mehanizmi, če organizacija več let, če opozarjate na neko težavo, pa da se to ponavlja, pa da neka organizacija tega ne popravi oziroma ne sprejme poročila ali da se ne odzove konkretno nazaj?
Javnost, mediji, mi opozarjamo recimo, ko je šlo za velik problem namestitve ravno teh oseb z odzeto poslovno sposobnosti ali po varnostnih ukrepih v te zavode, smo sklicali konferenco na terenu, ki ste se v mediji zelo, zelo številčno udeležili in s tem smo res opozorili na težavo, ker so bili ljudje, kot se lahko tam videli tisti, ki ste bili celo v jedilnicah nameščeni, torej popolno neprimerno in mislim, da to terja tudi in se je že začelo odvijati hiter odziv državnih organov. Torej, za nas je najprej opozorilo v letnem poročilu, lahko so občasna poročila v naših e-novicah, na naši spletni strani, potem pa seveda novinarska konferenca, na kateri predstavimo, o tem se bo govorilo tudi v državnem zboru jeseni, tudi v državnem svetu. Vse to so oblike pritiska, da se zadeva reši. Ne na zadnje, pa tudi z določenimi problemi seznanjam direktno predsednika vlade. Kadar gre za nesodelovanje več ministrstv, ga obvestim in potem se zadeve običajno tudi premaknejo.
Dodal bi še tudi to, Slovenija bo ponovno v naslednjem letu gostila odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja. Tudi njihov mandat je zelo podoben mandatu državnega preventivnega mehanizma. In tudi ta odbor bo zlasti pozoren na naše ugotovitve, na tiste probleme, na katere mi opozarjamo v naših obiskih in seveda bo zelo natančno preučil uresničevanje priporočil, ki jih je izdal ob zadnjem obisku. Tako da tudi mednarodni ugled konc koncev naše države lahko potem trpi, če dobi recimo eno kritiko iz strani Sveta Evrope oziroma Strasbourga.
Naša priporočila tudi spremljajo tujini in tudi na mednarodnih srečanjih jim zelo pozorno prisluhnejo. Pogosto pa ugotavljajo, da smo v Sloveniji dobri na tem področju in celo hospitirajo pri nas in sprašujejo za naše dobre prakse.
Še bi imela eno vprašanje, Urška Mlinarič. Skočili, dejali ste, da direktnih primerov mučenja v obiskih niste ugotovili, da pa je bilo nekaj situacij, ki lahko pomenijo drugo grdo ravnanja, ste lahko malo konkretne reči.
Ena je že ta, recimo, nameščanje oseb preko kapacitet v socialno-varstvene ustanove, to recimo zelo jasna, kršitev tudi zelo jasno, smo povedali, da to pomeni kršitev tudi konc koncev 3. člena Evropske konvencije, ki prepoveduje mučenje. Recimo
umirajoči,
lansko leto ta primer, pred kratkim ravno prejšnji teden smo opravili obisk v Zavodu za prestanje kazni zapora v Mariboru, namestitev dveh v prostoru, ki presega recimo kriterije oziroma standarde CPT-ja, ko gre za nameščanje pripornikov, ob seveda povdarjamo brez delijo oziroma brez vsakršnih možnosti, praktično vsakršnih možnosti za delo pripornikov. Recimo, ob času našega obiska je bilo v tem 28 pripornikov, le dva sta imela možnost delati. praktično, kar to potem praktično pomeni, da so v pripornih oziroma svojih prostorih 22 ur na dan, razen sprehoda oziroma tistega časa za drugo aktivnost nimajo. CPT pa jasno priporoča, recimo kot standard, da je vsem državam, da zagotovi, da bi bile zaprte osebe najmanj 6 ur oziroma 8 ur izven svojih sob vključene v koristne dejavnosti, tako recimo, da bi imela možnost za delo ali pa se izobraževati oziroma bi bile vključene v druge organizirane aktivnosti.
Ja. Zaradi problema demence smo se včeraj sestali z spominčico. Tudi tu ugotavljamo, da je veliko prihajajočih problemov, kajti ljudje se starajo in potem je seveda vprašanje, ali so lahko doma ali bodo odšli v kakšne domove in kako tam z njimi ravnati. Tako da tudi temu področju starejših posvečamo veliko pozornosti. Občasno pa pride seveda tudi do težavnih mladih, nameščenih v kakšen zavod in tudi takrat tudi v šolah se pojavljajo težave, kam jih potem namestiti, kako. Torej gre res za posebej ranljive skupine od otrok, starejših, invalidov, da so zanje prilagojeni prostori, kajti opažamo porast resnično tudi starejših oseb, ki so zaprte.
Takšna je bila recimo tudi povsem neprimerno neustrezno namestitev enega mladoletnika v socialno varstvo, posebni socialno varstveni zavod Hrastovec v lanskem letu. Slovenija namreč nima nobene tovrstne ustanove za nameščene otroke in še bi lahko naštevali žal.
Še kaj?
Jaz sem govorila, zakaj je toliko ljudi, zakaj je raz še bilo otroke in dostok, kako nam zame države, to je kar zaskrbljujoče.
Zdaj vzroka bo težko, bo vzrok varuh povedal, ne? Opažamo, da jih je res kar veliko, običajno tudi mediji o tem poročate in takrat so težave, kam z njimi, kakšno skrb ali tudi celo starši s šolami, kot veste, je bilo kar nekaj področji, torej in tudi šol, kjer je prišlo do posebnega nasilja in kam ste takimi otroki. Recimo opažamo tudi na splošno varuh na to opozarja, da je premalo pedopsihiatrov, premalo specialistov, psihoterapeutov, premalo je psihiatrov za mladino, na to smo seveda tudi opozorili in taki otroci zagotovo rabijo skrb države in tudi celo družine, pomoč in svetovanje, sicer prihaja do večjih težav, lahko so izgredi, nasilje, seveda pa je vzrokov lahko veliko. Sedaj naj bi prišel tudi v obravnavo nov zakon jesenjo o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Ugotavljamo, da včasih tudi zamudimo tisto prvo fazo, ko je potrebno otrokom pomagati. Tako da vzroke bi težko navedli samo pri varuhu, gre za različne vzroke, ministrstvo za zdravje, potem šolo, izobraževanje, zagotovo to spremlja. Opažamo pa res težave, ko pride do njihovega nameščanja ali da niso za primeren zavod takega, pravzaprav sploh ni.